Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det januar 2009 i byen Hobart I Tasmania, en øy utenfor Australia. Det en rolig morgen, en av havnene I byen. Men det noe som skurrer med det idylliske bildet av båtene som ligger for anker og dupper I morgensola. En av seilbåtene ligger halvveis nedsunket under overflaten. Ingen av eierne ombord I båten. Men ikke av hytten det blodspor fra en av dem. En drøy måned tidligere befinner en mann som heter Bob Chappelsey I Queensland, som ligger et godt stykke fra byen Hobart, der han til vanlig bor og jobber på et sykehus. Bob 65 år gammel og nærmer seg pensjonsalder. Han har nettopp kjøpt en dobbeltmastet hvit seilbåt med sin 9 år yngre partner, Sue. I desember 2008 skal paret seile båten hjem fra Queensland til byen Hobart, og de ansetter 2 andre seilere for å hjelpe dem. Men det oppstår problemer på reisen deres. Bob begynner å blø neseblod flere ganger, og til slutt må han avbryte turen. Sue og de andre mennene fortsetter seilasen, mens Bob tar fly hjem til Hobart. Men neseblodet bare starten på Bobs problemer. Under seilasen betror partneren Sue seg til en av seilerne. Hun forteller at det egentlig slutt mellom henne og Bob, og at hun trenger å låne penger for å få kjøpt hans andel av den dyre seilbåten. Den 23. desember kom de fram til havnen I Hobart. De 2 innleide seilerne vittner om at det kjølig stemning mellom Bob og Sue når de treffes igjen. Og den blir ikke bedre I løpet av ukene som følger. Motoren på båten funker ikke som den skal. Den 26. januar det Australias nasjonaldag. Og mange tilbringer fridagen ute I det vakre sommerværet. Tidlig på morgen begir Bob og Sue seg ut I båten som ligger ankret opp I bukta for å repareres. Midt på dagen tar Sue den lille hvite gummibåten som de bruker for å komme seg til og fra land. Og forlater Bob alene på båten. Hun skal spise lunsj med en venninne. Rundt klokka 2 kommer hun tilbake til seilbåten, før hun så forlater den igjen. Det ikke første gang Bob sover alene på båten. Men denne gangen går det ordentlig galt. Det som skjer nå kommer til å bli analysert grundig av politiet, jurister og media. Neste morgen båten et åsted. Saken skal bli en av de mest profilerte rettssakene I Tasmania. Der noen påstår at det blir begått et grovt justismord, mens andre hevder at den rette gjerningsmannen blir fengslet. Men nesten alle overbeviste om at Bob Chappelle ikke alene på båten ettermiddagen den 26. januar, før han forsvinner. Du hører på Krimarkivet. En podcast fra Podme. Klokka 10:30, og morgenen den 27. januar 2009. når en mann ser en liten, hvit gummibåt som ligger og slår mot noen klipper I vannet I Derwent-elva. En stund senere ser han en seilbåt som ligger delvis under vannskorpa og tar inn vann. En og en halv time senere ringer telefonen hjemme hos Sue Neil Fraser. Det politiet som forteller at Sues seilbåt holder på å synke. Når politiet går ombord, ikke Bob å se. Men de oppdager flere ting som ikke som de skal. Det blodspor I trappa. De finner en lommelykt med blodspor. Og det ligger en kniv på gulvet. Båten tar inn vann og holder på å synke. Men politiet finner raskt årsaken. Et rør kuttet av, og en bunnventil som skjult under dørken har blitt åpnet sånn at det strømmer inn sjøvann. En av etterforskerne vitner senere om at den som åpnet bunnventilen trolig hadde god kjennskap til båten, fordi ventilen var gjemt under gulvplankene og et teppe. Sue drar rett til strandpromenaden for å snakke med politiet. Hun forteller at Bob var på båten for å fikse noen trepaneler som hadde løsnet. Hun tror disse var løsnet av noen. Noen som hun mistenker hadde tatt seg ombord på båten noen dager tidligere. Hun forteller videre at hun har hørt at båter sånn som denne kan brukes til å smugle narkotika. At man kan gjemme det bak trepanelene. Og hun lurer på om politiet kan gå ombord med narkotikahunder for å se om det kan stemme at noen har planlagt å bruke båten hennes til samme formål. Selv sier hun at hun forlot båten dagen før og dro inn til land med den hvite gummibåten som hun så fortøyde ved den lokale seilforeningen. Men når gummibåten ble funnet på morgen, lå repet slengt I en haug I bunnen av båten. Hvis båten hadde løsnet med en feil, så burde repet ha ligget I vannet. Politiet legger merke til at Sue har en bandasje rundt det ene håndleddet og et plaster på en venstre tommel. Hun sier at hun har skåret seg I fingeren. Politiet ber henne ta av seg plasteret. Der har hun et sår som mellom 1 og 2 centimeter bredt. Samme morgen finner man en rød jakke hengende på en mur utenfor et hus et stykke bort fra havna. Jakka var ikke der kvelden før. Rundt klokka 6, da mannen som bor I huset kom hjem. Muren ligger omtrent 120 meter fra seilforeningen der Sue påstår at hun forlot den hvite gummibåten dagen før. Politiet beslaglegger jakka og viser den til Sue, som sier at hun aldri har sett den før. Samme dag blir båten hentet opp og tømt for vann. Politiet ber Sue gå ombord for å se om hun legger merke til noe uvanlig. Hun ser med en gang at et tau ligger I en rotete haug på et sted det vanligvis ikke ligger andre tau. Og et brannslukkingsapparat som pleier å være inne I kahytten mangler også. Sue tar på flere ting når hun går gjennom kahytten. Til tross for at politimennene ber henne flere ganger om å ikke ta på noe. 38 dykkere søker etter Bob I vannet. Men de har dårlig sikt og har problemer med å finne noe. Politiet konstaterer raskt at Bob har forsvunnet. Og de antar at han død. Men når Sue sitter I avhør den 28. januar, 2 dager etter at han forsvant, legger de merke til at hun allerede snakker om Bob I fortid. Ved et tilfelle stopper hun opp og ber om unnskyldning. Og forklarer at hun og resten av familien har forsonet seg med tanken på at han død. Sus voksne datter forteller senere til en journalist om hvordan det en tøff tid, og at familien aldri har vært involvert I noe lignende før.
I mean, even at a personal level, you know, mum must have been going through so much more intense sort of emotions than I was. But even me, you know, Bob missing, presumed dead, being a part of a murder, I mean, that stuff, you know, like, we've never been involved in anything like this.
Sue forteller at hun tror hun dro ut til båten med Bob rundt 8 eller 9 på morgenen. Etter noen timer tok hun gummibåten og kjørte tilbake til land, der hun spiste lunsj med svigerinnen sin, Bobs søster, Caroline, før hun dro tilbake til seilbåten rundt 2. Hun var på båten i cirka en time før hun dro tilbake til strandpromenaden, der hun fortøyde gummibåten ved brygga til seilforeningen. Etter det dro hun til butikkjeden Bunnings, som selger hus- og hageutstyr. Hun sier at hun var i butikken i flere timer uten å kjøpe noe. Så dro hun hjem og tilbrakte kvelden med å snakke i telefonen. Rundt 22.30 la Sue på telefonen og var hjemme alene resten av kvelden og natta. Helt til hun dro hjemmefra neste morgen etter at hun fikk beskjed om at båten holdt på å synke. Men det tar ikke lang tid før politiet finner hull i historien hennes. Når de får tilgang på overvåkningsvideoer fra butikken Bunnings, ser de ikke Sue noe sted i den perioden hun sier at hun var der. Nå begynner etterforskerne å lure på hvor Sue egentlig var da partneren hennes forsvant. Sue blir avhørt igjen den 4. mars, litt over en måned etter at Bob forsvant. Når hun får vite at politiet ikke kunne finne henne på bildene fra overvåkningskameraene, endrer hun fortellingen sin og sier at det er mulig at hun ikke var i butikken, men at hun fortsatt er ganske sikker på at hun dro dit. Politiet informerer henne også om at butikken stenger 6. Hun kan altså umulig ha vært der i flere timer, som hun tidligere har påstått. Politiet får også tilgang til bilder fra en gate i byen, der man kan se en grå bil som ser ut som Sus, stå parkert kvelden den 26. januar, da Sue påsto at hun var hjemme. I begynnelsen av mars ringes ut til svigerinnen Caroline. Sue forteller at hun ble urolig på grunn av en telefonsamtale hun fikk om kvelden den 26. januar. Hun ble oppringt av en mann som heter Richard Kind, en venn av Bobs datter Claire. Richard forklarte at datteren hadde fortalt ham at hun hadde fått en skremmende forutdannelse om at noe kom til å skje med Bob på seilbåten. Etter at de la på, dro Sue ned for å se til båten, men det var mørkt, og hun kunne ikke se noe, og dro hjem igjen. Dette er første gang hun innrømmer at hun dro tilbake til havna på kvelden. Men det blir ikke den siste. Når Sus versjon av hendelsesforløpet begynner å rakne, blir politiet stadig mer mistenksomme. Bare noen dager senere blir Sue intervjuet av en journalist, der hun gir enda en ny forklaring. Når journalisten ved en senere anledning intervjuer en av etterforskerne som jobber med saken, stiller hun derfor et spørsmål om Sus bevegelser i havna på kvelden. Politimannen stopper intervjuet og sier at det er ny informasjon for ham. Dette er første gang en politimann får høre at Sue var tilbake på havna i løpet av kvelden. Og det blir en viktig brikke i etterforskningen. Femte mai blir Sue innkalt til stasjonen for et nytt, formelt vitneavhør. Hun endrer historien sin og forteller om telefonsamtalen som skremte henne. Hun innrømmer at hun gikk ned til havna for å sjekke at alt var som det skulle. Hun gjentar det hun fortalte til svigerinnen Caroline og til journalisten om at hun hadde problemer med å se tydelig i mørket, men at hun så en gruppe hjemløse personer som sto rundt et bål et stykke bortenfor før hun dro hjem igjen.
The 56-year-old told police she'd received an unnerving phone call from a man called Richard King, a friend of Claire Chappell. She said he told her Claire, who suffers from a mental illness, had been having fantasies that something was going to happen to Bob on the yacht.
I samme avhør forteller politiet til Sue at de har funnet spor av DNA hennes på den røde jakka som ble funnet et stykke fra seilforeningen. Jakka som hun sa at hun aldri hadde sett før. Nå ombestemmer hun seg og innrømmer at jakka hennes, men at hun ikke vet hvordan den havnet på muren der den ble funnet. Hun innrømmer også at hun ikke var på butikken Bunnings i det hele tatt på ettermiddagen, og at hun har blandet sammen denne ettermiddagen med en annen gang da hun dro fra Bob på båten for å dra på butikken. Nå spør politiet rett ut om hun har drept partneren sin fordi de hadde kranglet. Hun sier at hun ikke har drept ham, men innrømmer at de hadde problemer. Og at hun har snakket om hvordan de har hatt det ved flere anledninger.
When police asked Neil Fraser if she'd murdered Mr. Chappell because they were having problems, she denied it, but said they had been arguing. She admitted telling people she was fed up and said she'd told Mr. Chappell, I'll leave you if you keep this up.
Men nå har politiet en hovedmistenkt. De retter etterforskningen mot Sue. Senere skal noen komme til å hevde at de derfor går glipp av andre viktige spor. Den 20. august 2010 er Sue på vei hjem fra et møte med familiens advokat når hun blir møtt av flere politifolk i innkjørselen til huset sitt. 7 måneder etter at Bob forsvant blir hun pågrepet og siktet for drap. Men det finnes fortsatt nesten ingen tekniske bevis. Blodet som blir funnet i båten Bobs, men det kan ikke fastslås at kniven har blitt brukt som drapsvåpen. I april blir det brukt ekkolodd for å søke etter ham i vannet. Da finner man flere gjenstander av interesse, men Bob fortsatt forsvunnet. Man finner hverken en kropp, et drapsvåpen eller et tydelig avgrenset åsted. Men bare noen måneder etter at Sue blir pågrepet, skjer det et nytt gjennombrudd i saken. Når de finner DNA fra en annen person ombord i båten. Men på dette tidspunktet har man allerede kommet langt med forberedelsene til rettssaken. I august 2010 begynner rettssaken i Høyesterett i Hobart. Rettssaken varer i flere uker, med utallige vitner, men med begrenset teknisk bevisførsel. Tirsdag den 28. september inntar aktoratets hovedvitne vitneboksen. Han heter Philip Triffett og en tidligere venn av Sue Neil Fraser og Bob Chappell. Philip forteller at han for over 10 år siden tilbrakte en dag på en annen seilbåt med Sue. Da skal hun ha fortalt om noen problemer hun hadde med broren sin. Han sto i veien for at Sue kunne få tak i morens formue. Derfor ba hun Philip om hjelp og beskrev en detaljert plan. De skulle reise ut med båten hun hadde da, feste broren til en tung verktøykasse og kaste ham over bord. Ifølge Philip var det ikke første gang hun hadde kommet med et sånt forslag. Noen måneder senere presenterte hun en lignende plan. Denne gangen ville hun ta livet av partneren sin, Bob. Philip fortalte Bob om Sus plan. Han fortalte ham at hun var gal. Men da Sue fikk nyss om dette, påstod hun at han løy og ba ham forlate hjemmet deres. Under kryssforhøret får Philip spørsmål om hvorfor han ikke kontaktet politiet når vennen hans ba ham om å hjelpe til å begå et mord. Han svarer at han lurte på om han skulle anmelde, men at han aldri gjorde det. Sues forsvarsadvokat sier at Philips vitnemål er rent oppspinn, og at ingenting av det han har fortalt stemmer. Et annet vitne forteller at Sue ringte rett etter at Bob hadde forsvunnet. En båtmekaniker som jobbet på parets seilbåt, vitner om at Sue ringte og fortalte at hun trodde at Bob var død. Hun påsto at han hadde blitt drept, og at morderen hadde brukt vinsjen på båten til å heise liket ut av kaiten. Etterpå skal gjerningsmannen ha bundet fast brannslukkingsapparatet på båten for å senke den. Mekanikeren forteller også at Sue hørtes rolig og ikke spesielt opprørt ut da hun fortalte at hun mistenkte at partneren hennes nettopp hadde blitt drept. Aktor tegner et bilde av Sue og Bobs forhold, der Sue ser det som den beste løsningen å bli kvitt mannen, heller enn å avslutte forholdet, for sin egen økonomiske vinningsskyld. I sluttprosedyren sier aktor at det ikke gir mening at en ukjent person har drept Bob, og så heiset opp liket med vinsjen for så å dumpe liket. Han synes heller ikke at det er sannsynlig at en fremmed person kjente så godt til båten at den kunne finne og åpne bunnventilen og saga røret som slapp inn vann. Aktor argumenterer derfor for at personen som gjorde dette måtte ha visst godt hvordan båten fungerte. Noe Sue gjorde. Aktor sier også at Sue lyver, og at versjonen hennes om hva som skjedde har endret seg flere ganger. Han sier at juryen burde konkludere med at grunnen til det er at hun visste at sannheten ville avsløre at hun er skyldig. Sues forsvarsadvokat hevder på sin side at hun er uskyldig, at hun hadde stabil økonomi og et fint forhold til Bob. Advokaten sier at hun aldri ville ha drept partneren sin. I løpet av rettssaken kommer det også frem at politiet ikke har fulgt opp flere vitneutsagn om at det er blitt observert en grå motorbåt liggende fortøyd ved seilbåten den ettermiddagen da Bob forsvant. Vitnene har vært tydelige på at det ikke var den hvite gummibåten Sue kjørte, og det kommer aldri frem hvor den grå båten ble av, eller hvem den tilhørte. Mange blir overrasket når dommen til slutt faller, og noen påstår at den er et soleklart eksempel på et rettsovergrep. Bevisene mot Sue er indisier. Det finnes verken et lik, et mordvåpen eller et åsted. Men juryen synes at bevisene som aktoratet har lagt fram, holder. I oktober 2010 blir Sue, som fortsatt hevder sin uskyld, dømt for drapet på Bob Chappelle. Dommeren sier i det avsluttende innlegget sitt at han synes at bevisene viser at Sue enten drepte Bob på båten eller skadet ham, slik at han ble bevisstløs. Etterpå dumpet hun Bobs kropp i vannet før hun forsøkte å senke båten for å kvitte seg med bevisene. Sue blir dømt til 26 års fengsel. Men senere blir straffen redusert til 23 år, med mulighet til prøveløslatelse etter 13 år. Sue og advokaten hennes anker dommen. De hevder at det har skjedd store feil, både i etterforskningen og rettsprosessen rundt saken. De mener at Sue har blitt utsatt for flere overgrep fra rettens side. Der én person som er sentral i anken. Da politiet gikk gjennom åstedet, fant de DNA-spor fra en ukjent person. Det tok lang tid å identifisere hvem DNA tilhørte, men i mars 2010 fikk man til slutt en match. Over ett år etter at Bob forsvant. Megan Wess er en ung, hjemløs jente som bare var 15 år gammel den 26. januar 2009. Til tross for at DNA hennes ble funnet på båten, har hun hele tiden hevdet at hun ikke var på stedet. Sus advokater mener at avhørene med Megan ble håndtert på en dårlig måte. Under rettssaken forteller Megan en usammenhengende historie om hvor hun var og hva hun gjorde den natta da Bob forsvant. Men 10 år senere gir hun et intervju der hun forteller en ny versjon om hva som skjedde. En ny versjon som endrer alt. Det er mars 2019. Den da 25 år gamle Megan sitter i et TV-studio med lyskasterne rettet mot seg. Hun blir intervjuet av en reporter fra programmet 60 Minutes Australia. Og hun kommer med en sjokkerende avsløring om nasjonaldagen 2009. Nå, 10 år senere, forteller hun at hun ikke bare var på seilbåten. Hun var der da Bob ble drept.
Sue Neill Fraser was jailed for murdering her partner, Bob Chappell, on their yacht. She's always denied the crime, pleading she wasn't even on the boat when he was killed. And that's where Megan Wess comes in. She now admits she was on the yacht, and she says she saw everything.
Hun forteller at hun var sammen med sin da 17 år gamle kjæreste på kvelden. En fyr som pleide å bryte seg inn på seilbåter og stjele ting.
So, on that day, why did you decide to go out into the bay?
I would have been along with him, I reckon. No doubt he would have been knocking things off boats for money to get on the piss. And that being the case, I would have, you know, gone along.
Hun forteller at hun og kjæresten møtte en eldre, hjemløs mann, og at trioen bestemte seg for å gå ombord på seilbåten. Uvitende om at Bob befant seg ombord.
I can remember being on board and the person that I was with had obviously been spotted by Bob. I don't know, been told to piss off. They've had an argument, it's escalated. He's hit Bob, I don't know what with.
So he struck him?
Quite a few times, I think.
Da Bob oppdaget Megan og de to mennene, brøt ut slagsmål. Og Bob ble slått flere ganger. Megan turte ikke gjøre noe. Ifølge henne var mannen som slo Bob mye større enn henne. Etter cirka 20 minutter var slagsmålet over.
And then I saw a lot of blood, but I can't give any more than that. I can't remember.
Alt Megan husker etter dette er at hun så store mengder blod. Hun ble så sjokkert av volden at hun kastet opp på dekket på båten, som kan ha resultert i DNA-sporene hun la igjen etter seg. På en eller annen måte kom hun seg tilbake til land, men hun husker ikke hvordan. Megan er åpenlyst emosjonell og stressa under TV-intervjuet. Men når hun får spørsmål om Bob ble drept av en av mennene som hun var sammen med, svarer hun ja. Hun er også tydelig på at Sue ikke befant seg ombord på båten.
But you know that Bob Chappell was killed by one of the men you were with. Is that what you're telling me?
Yeah.
Til tross for at mange stiller spørsmål ved rettsprosessen rundt Sues sak, så blir det første forsøket hennes på å anke dommen avslått. Men i 2021 blir det holdt forhandlinger om en ny anke. Da blir Megan innkalt som vitne. Til å begynne med forteller Megan at hun befant seg på båten, akkurat som i TV-intervjuet. Men når hun blir kryssforhørt om det som skjedde i løpet av natta da Bob forsvant, henger ikke historien hennes på greip. Hun endrer forklaring og sier at hun aldri har vært ombord på seilbåten, og at hun har blitt trakassert i flere år av folk som vil at hun skal vitne, slik at Sue kan løslates. Det strider mot alt hun fortalte i intervjuet med 60 Minutes Australia. Og det hun først vitnet om i politiavhøret. I 2021 blir Sues anke også avslått, når to av dommerne som skal avgjøre saken, bestemmer at dommen skal opprettholdes. Men den siste av de tre dommerne mener at Sue kan ha blitt utsatt for et justismord. Litt over ett år senere, i mars 2022, blir Sue løslatt på prøve etter å ha sonet 13 år av fengselsstraffen sin. Familien er lettet, og Sue hevder fortsatt at hun ikke hadde noe med mannens død å gjøre. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Simon Westerdal. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent hos Podmy er Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios.